Yn yr orsaf dân, in the fire station.
Bore da, gorsaf dân Llanfair. Sut allai helpu chi?
Bore da, gai siarad efo'r rheolwr gwylfa os gwelwch chi'n dda.
Mae'n ddrwg yna, ond mae o mewn cyfarfod ar hyn o bryd. Chai gymeryd neges?
Diolch. Eleri Evans sy'n siarad. Wnewch chi ddeud wrtho fo na fydda i yn y cyfarfod fory.
Na i. Bore da. Gorsaf dân Llanfair. Sut allai helpu chi?
Bore da. Gai siarad efo Gwenan Richards os gwelwch yn dda.
Mae'n ddrwg yn ei, ond dydy hi ddim yn y swyddfa bore yma. Da chi eisiau siarad efo rwy'n arall?
Dim diolch.
Gai gymeryd neges?
Os gwelwch yn dda, wnewch chi ddeud wrth Gwenan y byddai'n dod i'r cyfarfod wythnos nesaf.
Wrth gwrs.
Diolch yn fawr.
Croeso.